Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Wanajeshi takriban 10 wameuawa na wengine 20 kujeruhiwa leo Jumamosi katika shambulizi kwenye mji wa bandari wa Kismayu nchini Somalia, wakati gari lililojaa milipuko lilipoendeshwa kwenye kituo cha jeshi na kulipuliwa, walioshuhudia na maafisa usalama wamesema. Walipuaji mabomu walivurumisha gari hiyo kwenye milango ya kuingilia eneo la zamani la chuo kikuu ambalo hivi sasa linatumiwa kama kambi ya kijeshi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Afrika kutoka Kenya na Somalia, ambako anatolewa mafunzo ya kupambana na kundi lenye msimamo mkali wa Kiislamu la Al-Shabaab, wamesema maafisa wa Somalia. Wanajeshi 10 walifariki katika shambulizi, amesema afisa mwandamizi wa jeshi Kanal Mohamed Hassan mjini Kismayu. Shambulizi la kwenye gari nje ya hospitali mjini Kabul nchini Afghanistan leo Jumamosi limeua takriban watu watatu na idadi inatarajiwa kuongezeka, maafisa katika mji mkuu wamesema. Ripoti kutoka kwenye eneo la tukio zimesema msafara wa majeshi ya kigeni ulilengwa katika eneo la makazi ya watu mjini Kabul. Ripoti za awali zimesema mlipuko umeua watu watatu raia wa Afghanistan. Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje amekaririwa na shirika la habari la Reuters akisema huenda idadi ya vifo ikafikia 10 na kwamba raia mmoja wa kigeni alikuwa miongoni mwa waliouawa. Watu kadhaa, wengi wao raia wa Afghanistan, walijeruhiwa na mlipuko huo ambao umeharibu kiasi au umeharibu kabisa zaidi ya dazeni moja ya magari. Mtu aliyekuwa ndani ya treni ya abiria kutoka Amsterdam kwenda Paris jana alifyatua risasi na kujeruhi watu watatu kabla ya kuzidiwa nguvu na abiria wengine wakiwemo raia watatu wa Marekani. Maafisa wa Ufaransa wanasema azma ya mtu huyo alikuwa na silaha haijajulikana, lakini kitengo cha polisi cha kupambana na ugaidi kinaongoza uchunguzi huo. Polisi wamemtaja mtu huyo ni kijana raia wa Morocco mwenye umri wa miaka 26 na kusema alikuwa na bunduki aina ya AK-47, bastola na boksi lililojaa visu au viwembe. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa amesema mshukiwa alikamatwa kwenye kituo cha treni katika mji wa kaskazini mwa Ufaransa wa Arras wakati treni ilipelekwa baada ya kubadilisha safari yake ya awali. Maafisa wa Thailand wanasema wanachunguza upya kamera za usalama kuona kama zinaweza kusaidia kuchunguza tukio la wiki iliyopita la mlipuko wa bomu kwenye nyumba ya ibada mjini Bangkok. Video za upelelezi zinahusishwa na shambulizi tofauti ambalo lilitokea saa kadhaa baadaye na kiasi cha umbali wa kilomita kadhaa kutoka kwenye nyumba hiyo ya ibada. Picha kwenye kamera hizo zinamuonyesha mwanamume aliyevaa shati la blue akiweka begi chini na kulipiga teke kwenye ukingo wa daraja na kuingia majini karibu na sehemu ambako mlipuko wa pili ulipotokea baadaye. Mlipuko wa pili umejeruhi mtu mmoja, lakini wakazi wa Bangkok bado wamekumbwa katika hali ya taharuki. Maafisa hawajaweza kufahamu kama matukio mawili yanahusiana. Rais wa Venezuela ametangaza hali ya dharura ya muda kwenye maeneo ya nchi yake yanayopakana na Colombia kufuatia mapigano kati ya washukiwa wafanya magendo na wanajeshi wa serikali. Wanajeshi watatu wamejeruhiwa katika mapambano hayo. Rais Nicolas Maduro amesema kwenye hotuba yake kwa njia ya television jana kwamba sehemu ya hatua za kurejesha utaratibu, amani, utulivu na haki, na ameamua kutangaza hali ya dharura katika manispaa kadhaa za jimbo la mashariki la Táchira. Amesema mpaka utafungwa mpaka hali ya kawaida itakaporejea katika maeneo yaliyokumbwa na vurugu. Rais aliufunga mpaka siku ya Jumatano baada ya wanajeshi na wafanya magendo kupambana. Waziri wa mambo ya nje wa Colombia amesema wanafanya kazi na Venezuela kuwapata waliofanya shambulizi hilo. Na Korea Kusini na Kaskazini wanafanya kikao cha dharura leo cha ngazi ya juu, huku kukiwa na tishio kutoka Pyongyang la kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Seoul kama itashindwa kusitisha propaganda zake kwenye mpaka wake. Mazungumzo haya yamekuja kwa ombi la Pyongyang yanafanyika kwenye kijiji cha mpakani cha Panmunjom. Hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa haraka kuhusu mkutano huo wa dharura. Korea Kaskazini imetishia kuanzisha vita na Seoul.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama kawaida, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo hii leo kama nilivyowaambia hapo awali, tunaangalia swala zima la haki za binadamu katika Afrika Mashariki na ya Kati, ambao limekuwa ni swala muhimu. Kwa hiyo hii leo tunamulika nchi hizo, hasa kuanzia kwa wananchi wenyewe. Je, wanatambua haki zao? Na swala zima mapambano na ugaidi huko pwani na kaskazini ya Kenya, na wakati huo baadhi ya nchi ni mwaka uchaguzi kama vile nchini Tanzania, wakati Burundi tayari imeshapata rais wake muhula wa tatu, Uganda na Rwanda marais waliopo madarakani wameshatangaza kuendelea na muhula wa tatu. Je, demokrasia na haki zinafuatwa kwenye nchi hizi na zinaheshimiwa? Basi kumulika yote haya, tutaungana na wachambuzi na watetezi wa haki za binadamu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Bi Helen Kijo Bisimba, na kutoka nchini Kenya, kaunti ya Kilifi, mtetezi wa haki za binadamu kule Bwana Eric Karisa. Karibuni Sauti ya Amerika. Basi moja kwa moja nachukua nafasi hii kuuliza kwa upande wenu, hali ya haki za binadamu ikoje kwa sasa tukimulika Afrika Mashariki na ya Kati? Tuelezeni hali mnavyoiona, na je, wananchi wanatambua haki zao za msingi? Nikianza nawe mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Bi Helen Kija Bisimba, karibu.
Asante sana. Kuhusiana na swala la haki za binadamu, hilo ni swala pana, na kwa upana wake tunaliangalia, kwa sababu bahati nzuri sisi ndio kazi tunaifanya katika kila siku, ni kazi zetu ni kuangalia masuala ya haki za binadamu. Swala la haki za binadamu kwa nchi yetu, nikianza na nchi ya Tanzania ambayo ni miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki, tukiangalia kwa mujibu wa sheria zote zimekaa, karibu sheria nyingi zimekaa vizuri, isipokuwa kuna sheria ambazo zinakinzana na haki. Lakini ukija sasa ukiangalia watu, iwapo watu wanafahamu haki na iwapo wanaweza kuzifuatilia na kuzipigania haki zao, kuna mabadiliko makubwa sana tangu nchi ipate uhuru mpaka leo kuhusiana na haki. Kwa sasa hivi watu wengi wanauelewa kiasi wa haki, lakini shida inakuja kuwa pale wale ambao wanauelewa wa haki mara nyingi wamepata shida wanapotaka kuzifuatilia zile haki, na wale wanaojaribu kufuatilia haki kuna wengine wanapata shida, kwa sababu sisi tunao waangalizi wa haki za binadamu mikoani. Unaweza kuta kwa sababu ya kufahamu haki, wakijaribu labda kutetea mtu anayefanywa maovu, wanaweza kupatwa shida ya kubambikiwa kesi, ya kufanywa vitu ambavyo sio vizuri, kwa sababu tu wanadai haki zao. Sasa tukiangalia sasa kwa ujumla, hii hali ya haki za binadamu kisheria na kitaratibu, pamoja na kwamba serikali imeridhia mikataba mingi sana ya haki za binadamu, katiba inazo haki za binadamu, lakini kwa vile utekelezaji wake umekuwa wa kusuasua sehemu nyingi, unaweza ukasema kwa kweli haki zile hazipati heshima inayostahiki, heshima inayotosha. Kuna maeneo, kwa mfano, watu watakwambia, Watanzania, una shida gani? Mbona mna haki ya kwenda unakotaka? Mbona hakuna, wanasema hapa nchi ina amani? Lakini kuna vitu ambavyo unaviona kabisa ni vikwamo vya haki. Tukitazama sasa hivi tuko kwenye kuelekea uchaguzi mkuu, na tayari watu wameshaanza kufanya maandalizi makubwa sana, lakini maandalizi hayo makuta kwa mfano yamegubikwa na matatizo. Watu walipokuwa wanajiandikisha kupiga kura kwenye mfumo mpya wa BVR, kuna watu wengi hawakupata hiyo nafasi kwa sababu mbalimbali. Na kwa kutokupata nafasi, wengi wamenyamaza, wamekata tamaa. Nilikuwa naongea na watu fulani wanaotoka nje ya nchi hii, wakasema sasa mnasema kuna watu wa kuandikishwa, mbona hatuoni kama kuna mtu hata anashughulika, mbona wako tu kama wametulia? Nikasema ni taratibu, hali ya Watanzania wengi wanakubali aishe haraka sana, na hiyo ni kuonyesha jinsi ambavyo watu hata kama anafahamu haki kuzifuatilia, kwenda kuamua sasa nifuatilie haki zangu, wengi bado wako katika ile hali ya kushindwa kuona sasa hii ni haki, lazima nifuatilie mpaka niipate.
Asante sana. Nakushukuru Helen Kijobi Simba, bado tuna nafasi ya kuzungumza hayo kwa kirefu zaidi. Labda nimpe nafasi pia kutoka nchini Kenya, Bwana Eric Karisa. Hebu tueleze kwa upande wako wewe ukiwa kaunti ya Kilifi, na kwa ujumla tueleze hali unavyoiona upande wa Kenya kwa ujumla kuhusu haki za binadamu, zinaheshimiwa na hali ikoje?
Asante sana ndugu zangu katika Sauti ya America. Kama nilivyozungumza hapo awali ni kwamba mimi naitwa Eric Karisa Mgoja, na nikiwa ni msimamizi wa masuala ya haki za kibinadamu katika kaunti hii ya Kilifi. Hali halisi ilivyo katika nchi yetu ya Kenya ni kwamba Kenya tuwajivunia kuwa na katiba ambayo wananchi walipitisha tarehe 4/8/2010. Katiba hii kuweza kuidhinishwa katika tarehe 27/8/2010. Katiba ambayo imewapatia Wakenya haki nyingi za kimsingi na uhuru wa kuzungumza na kufanya mambo mengi. Lakini licha ya kwamba wananchi wamepewa haki nyingi katika katiba katika sura ya 4, wanapata kwamba bado kuna ukiukaji wa haki za kibinadamu katika sehemu tofauti tofauti za nchi yetu ya Kenya, na hasa pia hapa katika pwani, kanda ya pwani na hapa Kilifi County. Na hii ni kutokamana na masuala ya kwamba wananchi bado hawajafahamu zile haki zao ambazo wanastahili kuwa nazo, na vile vile pia wananchi hawajaelewa hasa zile sheria ambazo ziko zimepitishwa na bunge letu la kitaifa na vile vile bunge la Senate ambazo zinastahili kulinda zile haki za kibinadamu ambazo wananchi wako nazo. Na sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tuko nalo jukumu na kuhakikisha kwamba tunawahamasisha na kuelimisha wananchi kutoka sehemu tofauti tofauti ili kuweza kuelewa zile haki za kibinadamu ambazo ziko. Kwa mfano, ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya hivi sasa, ni miaka miwili baada ya serikali ya Jubilee kushika hatamu ya uongozi, na hivi sasa yako masuala mengi nyeti ambayo yanaathiri wananchi, hasa kwa miezi iliyopita. Hivi sasa kuna ile suala la ugaidi ambalo limekuwa ni suala sugu ambalo limeweza kuumiza wakazi wa hapa pwani na kule maeneo ya Garissa, Wajia na hata Nairobi na sehemu zingine za nchi yetu ya Kenya. Na suala hili limekuwa suala ambalo hata nchi za kimataifa zimeingilia kati, na tunashukuru kwa sababu hivi majuzi kuko na utulivu katika nchi yetu ya Kenya, na tunaweza kujivunia tukasema kwamba saa hii amani inapatikana. Lakini yapo masuala mengi, ingawa kuna sheria katika nchi yetu ya Kenya ambazo zimepitishwa na bunge, na Kenya mimi nitasema kwamba tunajivunia kuwa na sheria nyingi ambazo ziko za kusimamia, kulinda na kuangazia mambo ya haki za kibinadamu. Lakini shida inakuja katika utekelezaji wa zile sheria. Kwa mfano, ukiangalia wananchi wana uhuru wa kutangamana na kukutana mahali popote kuzungumza masuala yao, lakini mara nyingi utakuta kwamba watu sasa kutofahamu na kutoelewa zile haki za kibinadamu ambazo wako nazo, wananchi wanajipata kwa kizimbani, wamekamatwa na polisi hapa na pale pasipo kuwa na makosa yoyote kuweza kuchukuliwa hatua kama hiyo.
Asante.
Kutofahamu na kutoelewa haki zao wananchi.
Asante sana bwana Eric, bado tuna muda, tutaendelea kuzungumza kwa kina zaidi kwa sababu hivi sasa vile vile kuna mwenzetu Paluku Nganga Ngahangondi amejiunga nasi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Paluku, labda turejee na kwako vile vile kukuuliza swali hili hili kwa upande wa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala zima la haki za binadamu likoje? Labda ungetupa uelewa ama kutuambia kile ambacho kinaendelea huko kuhusiana na haki za binadamu.
Kwa kweli hapa nimeshukuru redio ya Amerika kuweza kukubali siwezi nikachangia kwa mada hii kama mtetezi wa haki za binadamu kwa nchi ya kwangu Kongo. Na kuhusu swala ambalo unaniswali, kwa kweli haki za binadamu ndani ya nchi ya Kongo zinatatizwa. Zinatatizwa kwa sababu serikali yenyewe ya Kongo ijapo kama imeweza kutia sheria mbalimbali zenye kukinga haki za binadamu, kuna watu fulani ambao wanatumika ndani ya serikali ambao ndio wanakuwa wa kwanza kukeuka haki za binadamu. Taleta mfano kamili. Kati ya haki za binadamu kunakuwa haki ya msingi ambayo tunaita haki ya kuishi. Hii haki ya kuishi ni serikali inaweza kuendelea kuitekeleza na kuifuatilia kusudi iheshimishwe. Lakini wakati kunakuwa vikundi venye kumiliki silaha kinyume na sheria, venye kuingia ndani ya miji, vinaua watu, vinapora mali, kwa kweli inakuwa matatizo. Na baada ya siku, kama serikali inapima kufuatilia, inaanza kuwasiliana na wakubwa wa vile vikundi, inawabembeleza waondoke porini, inawapokea, inawaingiza kwa jeshi na kuwapatia marai na mapigo makubwa, hakuna kuadhibu makosa, na hii inakuwa matatizo. Kunakuwa ingine shida ambayo tunakuta kwa vyombo vya sheria. Vyombo vya sheria ya kwetu vinapenda rushwa. Kwa kweli kwa Kongo, mtu mwenye kuwa na mali hawezi kushindwa kuweza kujichukulia ushindi kwa vyombo vya sheria ikiwa na matatizo na mtu fulani. Na hii inakatisha tamaa. Polisi ya kwetu na shirika zingine za ujasusi haziheshimie haki za binadamu. Watu wanafungwa kinyume na sheria, watu wanapigwa fimbo, watu wanaweza kufungwa lakini watakataa watu wa jamaa kuweza kuletea wafungwa wa jamaa zao vyakula kwenye magereza. Itakuwa matatizo kabisa. Mishahara watu hawalipwe vizuri. Kwa Kongo kabisa, watoto ya askari na watoto ya mapolisi ndio watu ambao hawasome masomo, ingapo kama ni watoto wenye kukua na haki sawasawa na watoto wengine, lakini wanaachiliwa wakati wanakomala, hawakuingia shuleni, hawakuadibishwa vizuri, wanakuwa mabandia na wanaanza kutisha watu. Inakuwa matatizo kwa kweli ndani ya nchi yetu ya Kongo. Na hata sisi watetezi wa haki za binadamu kila mara tunakuwa na shida wakati unaweza kumchongea kamanda fulani ama jemadari fulani wa jeshi, sijui wa polisi, ambaye aliweza kujiingiza ndani ya ukiukaji wa haki za binadamu, utatafutwa, inabidi uwawe. Tunaishi kukimbia kimbia tu ndani ya nchi ya Kongo. Wajambazi watutafute, serikali yao yenyewe itutafute, kwa sababu pengine tulichongea kama inashindwa kulinda raia na mali ya kwake, kama mambo ambayo yanapitika huku Beni.
Asante sana bwana Paluku
ya kuweza kulinda raia na mali ya kwake.
Asante sana bwana Paluku.
Zaidi ya watu 500 wanawawa ndani ya miezi sijui 6.
Asante sana bwana Paluku, tutarejea tena kwako hivi sasa. Basi tuangalie swala hili vile vile kwa upana zaidi. Tunafahamu kwamba Kenya, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala la haki za binadamu limekuwa linazungumziwa sana. Baadhi ya wananchi wamekuwa wakidai wananyimwa haki zao kwa visingizio wakati mwingine mbalimbali. Tunafahamu kabisa nyinyi ni wataalamu na mnashughulika na masuala ya haki na za binadamu moja kwa moja. Mnadhani wananchi wanauelewa wa kutosha wa dhana ya haki za binadamu, ama kuna wakati wao wenyewe ndio wamekuwa wakivunja au wamekuwa wakikiuka zile haki zao? Nikianza na Bi Helen Kijobisimba.
Ya swala la dhana, hii dhana ni ngumu sana kueleweka, kwa sababu kuna mambo ambayo ukiangalia, ukiyajadili, unakuta kuna shida sana ya uelewa wa haki. Kuna matatizo kwa mfano hapa nchini makubwa sana ambayo yanatokea, kwa mfano wanawake wazee kuuawa, watu wenye albino kuuawa, na pia kuna wanawake tu wanaweza kuuawa kwa sababu ni wanawake. Hiyo ni kuwakosea hawa watu haki yao ya kuishi, haki yao ya usalama. Na sasa watu wanapotaka kujua tufanyeje ili tutatue hili tatizo, wengi wanakwenda tena kwenye kutaka kuvunja haki kwa kusema hawa watu inahitaji nao wauawe. Kwa hiyo unakuta hiyo dhana ya haki bado haijaweza kueleweka vya kutosha. lakini pia kuna watu wengine hawaifahamu dhana, kwa sababu hawajui kabisa hata wao wenyewe kwamba mambo fulani fulani ni haki zao. Katika swala la haki za wanawake, unakuta mara nyingi wanawake wengi wanadhani wakishaolewa basi wao sio watu tena. Ndio maana unaweza kusikia mtu anasema, "Hey, nyumbani kwa watu siwaambia kwamba ukiwa una haki kama mjane kufanya moja na mbili." Anajifikiria kwamba, "Ah, mimi kama mwanamke niliolewa." Unakuta hiyo dhana kama dhana ya haki inakuwa ni ngumu kueleweka. Hata kwa watawala, watu wanaoongoza serikali pia hawajaielewa vizuri dhana ya haki za binadamu. Ndio maana unaweza kukuta wengine tukizungumzia, kwa mfano kulikuwa hapa na mgomo wakati fulani wa madaktari, na tunapoongelea kwamba madaktari wana haki dhidi ya yani serikali lazima iwaangalie wao kama binadamu na watendaji, wao wanafikiri kwamba haki yao wao ni kuangalia tu wagonjwa, hawafikiri wao kama nao ni binadamu wenye haki. Kwa hiyo dhana ya haki za binadamu bado ni ngumu kueleweka, bado haijaweza kueleweka vizuri kwa hao wananchi ambao wenyewe ndio wenye haki na hata wale ambao hawana haki. Na ukiangalia tatizo kubwa tulionalo, kwa mfano, watu wengi sana wanauawa kwa watu wanaosemekana wenye serikali ambao ni kujichukulia sheria mkononi, Waingereza wanaita mob violence. Hiyo inatokea kwa sababu watu bado dhana ya kuheshimu haki, kwamba huyu mtu hata kama kweli amekosa, ameiba, hapaswi kupigwa, hapaswi kuchoma moto, anapaswa kuchukuliwa hatua za kisheria. Lakini watu wanafikiri kwamba kama ameiba kwa nini asipigwe, huyu ni kibaka, anauawa. Vitu vyote vinakuonyesha kwamba hiyo dhana ya haki bado haijaangaliwa vizuri, na dhana hii inashindwa pia kutekelezwa, kwa sababu inashindwa kutekeleza utawala wa sheria, nao unakuwa hauchukui mkondo wake. Na utawala wa sheria ndio ungeweza hasa kusimamia haki, na hizi dhana za haki ziweze kueleweka vizuri na watu waweze kuzichukua inavyopaswa.
Asante sana Helen Kijo Bisimba. Tunaye msikilizaji hapa kwenye line tayari kutoka nchini Tanzania, Pascal Mbugani. Karibu Sauti ya America Live Talk.
Asante sana mtangazaji Sauti ya America Washington DC. Kwa jina naitwa Pascal Mbugani, mkulima wa Ushirombo, niko Kitwazi, Karenge ya Biharamulo. Zana ya sheria ndani ya nchi zetu za Afrika Mashariki, hususan sisi wananchi wadogo wadogo huku, hatujui sheria iko vipi. Wananchi tunaonewa, sheria zinakiukwa, haki za binadamu zinakiukwa. Tunaangalia miongoni mwa marais wetu ndani ya Afrika Mashariki, tunaona Burundi, hata kwetu Tanzania, watu hatujui, hatujaelimishwa haki zetu ziko wapi. Ukienda mahakamani, kama wewe una pesa unaonewa, haki hauipati. Ukienda mahali popote pale, tunaomba tu watawala wanaotutawala watuelimishe haki zetu za binadamu ziko wapi. Mimi naomba sana serikali zetu za Afrika Mashariki, wanapoingia madarakani wanasema watatimiza haki za binadamu zitafuatwa, lakini wapi? Watuelimishe haki za binadamu tuzipate katika misingi bora ya utawala bora. Mtangazaji Sauti ya Amerika.
Asante sana Pascal Mbugani, na kushukuru kushiriki kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Basi nirudi kwa moja moja kwa asante kwa wachambuzi wetu wa hii leo ambao mnashiriki Live Talk. Nimesikia dhana ni tatizo kama alivyoeleza Helen Kijobi Simba. Labda tuangalie bwana Eric, tueleze kule nchini Kenya, wewe unaonaje sasa dhana ya kueleweka ni tatizo? Je, kwa upande wenu nyinyi ndio wanaharakati wenyewe, nini kifanyike? Elimu juu ya haki ni tatizo au ni hasa jukumu la nani? Bwana Eric Karisa.
Ni kweli kabisa kuwa dhana ya kuelewa haki za kibinadamu ni tatizo katika nchi yetu ya Kenya na katika Afrika Mashariki. Kwa sababu licha ya kwamba Kenya tumeweza kuratibu mikataba ya kimataifa ambayo inaangazia kuheshimu haki za kibinadamu katika nchi yetu ya Kenya, na vile vile bunge pia nalo limeweza kupitisha sheria nyingi ambazo zinaweza kuangazia masuala ya sheria na mambo ya haki za kibinadamu, lakini bado nakuta kwamba wale ambao wanashikilia madaraka, wale wenye mamlaka, mara nyingi wanatumia mamlaka yao kuwakandamiza wananchi ambao ni wanyonge, ambao hawana uwezo. Angalia yale ambayo yanafanyika katika nchi ya South Sudan. Bwana Salva Kiir amekataa kuweka saini ile mkataba. Angalia yale mambo yalifanyika juzi jana wakati rais wa Burundi Nkurunziza ameweza kuapishwa tena kuwa rais. Angalia mambo ambayo yatakuendelea katika nchi ya Rwanda. Wakati katiba inataka kubadilishwa ili kuweza kumruhusu rais apigane tena kiti tena mara nyingine. Kwa hivyo unakuta kwamba watu ambao walikuwa katika mamlaka, katika madaraka, wanataka kuendelea kubaki pale pale katika madaraka. Kwa hivyo demokrasia katika nchi zetu za Afrika na katika Afrika Mashariki imekuwa vigumu sana. Wale watu ambao hawana uwezo, wale wanyonge ambao sera zao zinalenga kuweza kuwatetea wale wanyonge, hawana nafasi ya kuingia katika uongozi. Wale ambao wanapata nafasi kuingia katika uongozini ni matajiri, watu wenye ushawishi mkubwa ambao wao ndio kila masaa watakutumia pesa zao na umaarufu wao na ubepari wao kubakia katika madaraka. Na wale wale ndio wanaendelea kukiuka haki za kibinadamu za wananchi wetu wa Kenya. Angalia kwa mfano huku kwetu katika maeneo la Kilifi, wazee wanauliwa kwa dhana ya kuwa ni wachawi. Ni kwamba mashirika ya haki za kibinadamu yanastahili kupewa fadhili wabora na stahili.
Muda wetu ndio hivyo umekuwa umekamilika. Tunakushukuru sana kushiriki Live Talk ya Sauti Amerika. Mimi ni Sunday Shomari.
Mimi ni Ed Ligongo.
Tunasema asante na kutusikiliza. Tutakieni wote usiku mwema.
Naam, ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Wanajeshi takriban 10 wameuawa na wengine 20 kujeruhiwa leo Jumamosi katika shambulizi kwenye mji wa bandari wa Kismayu nchini Somalia, wakati gari lililojaa milipuko lilipoendeshwa kwenye kituo cha jeshi na kulipuliwa, walioshuhudia na maafisa usalama wamesema mjini humo. Shambulizi la kwenye gari nje ya hospitali mjini Kabul nchini Afghanistan leo Jumamosi limeua takriban watu watatu na idadi inatarajiwa kuongezeka, maafisa katika mji mkuu wa nchi hiyo wamesema. Ripoti kutoka kwenye eneo la tukio zimesema msafara wa majeshi ya kigeni ulilengwa katika eneo la makazi ya watu mjini Kabul. Ripoti za awali zimesema mlipuko umeua watu watatu raia wa Afghanistan. Mtu aliyekuwa ndani ya treni ya abiria kutoka Amsterdam kwenda Paris jana alifyatua risasi na kujeruhi watu watatu kabla kuzidiwa nguvu na abiria wengine wakiwemo raia watatu wa Marekani. Maafisa wa Ufaransa wanasema azma ya mtu huyo aliyekuwa na silaha haijajulikana, lakini kitengo cha polisi cha kupambana na ugaidi kinaongoza uchunguzi wa tukio hilo. Maafisa wa Thailand wanasema wanachunguza upya kamera za usalama kuona kama huenda zikasaidia kuchunguza tukio la wiki iliyopita la mlipuko wa bomu kwenye nyumba ya ibada mjini Bangkok. Video za upelelezi zinahusishwa na shambulizi tofauti ambalo lilitokea saa kadhaa baada ya kiasi cha kilomita saa kadhaa baadaye na kiasi cha umbali wa kilomita kadhaa kutoka kwenye eneo la tukio hilo la nyumba ya ibada. Na rais wa Venezuela ametangaza hali ya dharura ya muda kwenye maeneo ya nchi yake yanayopakana na Colombia kufuatia mapigano makali kati ya washukiwa na wanajeshi wa nchi hiyo. Hiyo ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili.
This program has come.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.